6. vakarā skan Latvijas radio dienas ziņas studijā Pārsla Zemīte. Daži ziņu temati. Zelenskis ir gatavs tikties ar Putinu tikai pēc uguns pārtraukšanas. Rīgā slēgtā Altanovas ielas pārvada apkārtnē izbūvēt drošu pārbrauktuvi nevar. Latvija pret Kanādu pēc pirmās trešdaļas zaudējam 1-2. Kā rīt hokeja spēle no Stokholma ziņos Mārtiņš Kļavinieks. Ukraina ir gatava uzsākt tiešas sarunas ar Krieviju, ja tiks izsludināts bez nosacījuma 30 dienu pamiers. Tā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis reaģējis uz Krievijas autoritārā vadītāja Vladimira Putina ierosinājumu jau nākamnedēļ uzsākt sarunas. Kīvas pozīciju atbalsta arī Francijas prezidents Emmanuels Macrons, kurš atzinis, ka Putins ir spēris pirmo soli, bet ar to ir par maz. Jaunāko informāciju ir apkopojis mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis īsā paziņojumā sociālajos mēdījos norāda, ka Krievijas autoritārais vadonis Vladimirs Putins beidzot ir sācis domāt par kara izbeigšanu, ko pasauli jau sen gaida. Tas esot pozitīvs signāls. Ukraina ir gatava tiešām sarunām, tomēr vispirms būtu jāsāk ar uguns pārtraukšanu, piebilda Zelenskis. Bijušais ASV vēstnieks NATO Ivo Dalders intervijā britu raidsabiedrībai BBC saka, ka Krievijas vadība šobrīd mēģina izkļūt no sev nērtās situācijas. Viņi ir mēģinājuši sašķelt rietumvalstis un ASV prezidents Donalds Trumps vairāk nekā 3 mēnešus ir mēģinājis izdabāt Maskavas prasībām. Tomēr tagad šķiet, ka arī Trumps saprot, ka pie kara Ukrainā ir vainīga Krievija. Turpina Dalders.
The Russians now need to decide will they continue to find the fight the war reject an unconditional ceasefire.
Krievijai tagad ir jāizlemj, vai tā vēlas turpināt karu un noraidīt prasību izsludināt 30 dienu beznosacījuma uguns pārtraukšanu, kā arī piedāvāt sarunas par tā dēvētajām konflikta saknēm. Mēs labi zinām, ko viņi ar to domā. Viņi vēlas pakļaut Ukrainu sev. Tādā veidā viņa mēģinās parādīt, ka rietumi blefo. Manuprāt, rietumi atkal beidzot ir vienoti, tik vienoti, kā tas nav bijis kopš Trumpa inaugurācijas. Cerība tagad ir, ka šis spiediens ļaus mums pavirzīties vajadzīgajā virzienā.
ASV prezidents Donalds Trumps sociālajos mēdījos sola, ka nākamā nedēļa būs ļoti nozīmīga. Viņš pauš apņemšanos turpināt darbu ar abām pusēm, lai pārtrauktu karu. Atgādināsim, ka naktī no sestdienas uz svētdienu pulkstens 2 sasauktajā preses konferencē Putins tieši nav komentējis rietumvalstu prasību izsludināt 30 dienu beznosacījuma uguns pārtraukšanu. Tā vietā viņš paziņoja, ka ir gatavs nopietnām sarunām ar Ukrainu, kuru laikā varētu notikt vienošanās par kādu pamieru. Kremlis rosina tās sarīkot Stambulā 4. 15. maijā. Turcijas prezidents Recep Tayyips Erdogans nodēvēja šo situāciju par pagrieziena punktu un pauda gatavību organizēt sarunas Stambulā. Sestdien pa dienu Francijas prezidents Emmanuels Macrons kopā ar Lielbritānijas premjeru Kīru Starmeru, Polijas valdības vadītāju Donaldu Tusku un jauno Vācijas kancleru Friedrihu Mercu viesojās Kīvā. Šis vizītes laikā tapa paziņojums ar prasību par uguns pārtraukšanu. Atpakaļ ceļā svētdien no rīta, izkāpjot no vilciena Polijas pilsētā Pšemislā, Macrons žurnālistiem sacīja, ka sarunas starp karojošām pusēm parasti seko pēc tam, kad ir izsludināts pamiers, nevis pirms. Tādēļ Francijas prezidents uzskata, ka ar Putina priekšlikumu esot par maz. Pēc viņa domām, Krievijas autoritārais vadonis mēģina rast izeju no šīs situācijas, bet tajā pat laikā vēlas nopirkt savu laiku. Rietumvalstis vairāk kārt ir apsūdzējušas Putinu mēģinājumos vilkt laiku, lai iegūtu savu izdevīgākas pozīcijas. Uz jautājumu, vai šis ir viens no tādiem piemēriem, Macrons atbildēja apstiprinoši. Artjoms Konohovs, Latvijas radio, Briselē.
Putina aicinājums 15. maijā sākt tiešas sarunas ir atbilde ASV un Eiropas līderi izteiktajai prasībai no rītdienas izsludināt 30 dienu bez nosacījuma uguns pārtraukšanu. To atzīst ģeopolitikas pētījuma centra direktors Māris Anģāns, atgādinot, ka tā Krievijas diktators rīkojies arī pēc iepriekšējiem Ukrainas un tās sabiedroto aicinājumiem.
Tā tas bijis arī iepriekš. Putins ir kustējies tikai tad, kad viņam ir piedraudēts. Tas pats bija arī par 3 dienu. Un pamieru iepriekš arī par energo infrastruktūras un Melnās jūras pamieru, tagad tām no viņa darbības veids ir ļoti pēctecīgs pēdējā mēneša laikā.
Pagājušajā naktī beidzies Krievijas vienpusē izsludinātais pamiers un ir atsākušies uzbrukumi Ukrainai. Turpina Latvijas radio korespondenta Ukrainā Indra Sprānce.
Kopumā pamieris kā tāds faktiski arī šajās trīs dienās netika ievērots no pašas Krievijas puses. Bija smagi uzbrukumi ar vadāmajām aviopumbām Suma apgabalā, tāpat arī uzbrukumi Hersons un Zaporižas apgabalos, un pat šajās trīs dienās agresoru valsts nespēja noturoties, nenogalinot vai neievainojot Ukrainas civiliedzīvotājus. Savukārt šorīt īs pirms 16:00 no rīta arī Kīvā pēc trīs dienu pārtraukuma bija dzirdama gaisa trauksme, tā bija izsludināts saistībā ar kārtējo šahed kaujas drona uzbrukumu. Precīzi dati, cik tad kaujas drona palaist un cik notriekti varētu būt zinām vēlāk, kad tiks apkopot jaunākie dati.
Pārdaugavā pie vairākus mēnešus slēgtā vēsturiskā Altanovas ielas pārvada atvērt drošu dzelzceļa pārbrauktuvi nav iespējams. Tā par spīti 500 Bieriņu, Torņakalnu un citu Rīgas apkaimi iedzīvotāju parakstiem šondēļ satiksmes ministrijā atzinuši eksperti. Uz īpašu sasaukto sapulci iedzīvotāji nebija aicināti. Par to apkaimi aktīvisti ir sašutuši. Kāpēc tāda attieksme un kā Rīgas pašvaldībai soks ar plānotā jaunā tilta gaidāmo būvniecību, par to interesējies Viktors Demidovs un plašāk viņa sagatavotajā ierakstā.
Nolietotais 115 gadus vecais Altunavas ielas pārvads ir nozīmīgs tilts pār dzelzceļa līniju Rīga-Tukums. Tas atrodas Bieriņos uz robežas ar Torņakalnu un Āgenskalnu. To izmantojuši pamatā Bieriņu, Torņakalnu un Mārupes iedzīvotāji, kuriem pēc tiltā atklātām plaisām un tās lēkšanas, jau vairāk nekā 5 mēnešus ir jāmet liels līkums. Zinot, ka jauno pārvadu pašvaldību sola atvērt vien pēc pāris gadiem, aprīlī vietējie iedzīvotāji vērsās satiksmes ministrijā ar lūgumu tilta tuvumā atvērt dzelzceļa pārbrauktuvi, taču speciālisti to atsaka izdarīt, turpina ministrijas dzelzceļa departamenta direktors Patriks Markēvičs.
Speciālisti no Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas ir tieši vērtējuši konkrēto Ojāru Vāciešu ielas iespējamo pagaidu pārbrauktuvi. Aplūkojot šo te konkrēto vietu, ir skaidrs, ka tur ir divi ļoti būtiski drošību apdraudošie apstākļi. Visi vilcieni, kas nāk no Rīgas puses, viņi nāk līknē, dzelzceļa mašīnistam nav iespējams izvērtēt drošības uz iespējamās pagaidu pārbrauktuves. Tie, kas šāršos iespējamo šo te pārbrauktuvu, viņiem nebūs iespējams pārliecināties par to, ka netuvojās vilciens.
Iedzīvotāji pārbrauktuvi lūdz atvērt arī Ventspils ielā pie Stradiņa slimnīcas. Tiesa, tai tuvumā Liepājas ielā pārbrauktuve jau ir. Vēl viens variants – šķērsošanas vietu izbūvēt robežu ielā pie Bērnu slimnīcas, taču tai dažu soļu tuvumā ir Kārļa Ulmaņa gatves pārvads. Tāpēc Autonomas ielas pārvada apkārtnē pagaidu pārbrauktuvi netaisoties izbūvēt.
Šeit nav viegli risinājumi, šeit ir jāņem vērā gan visas iesaistītās puses, bet nu, ja kurā gadījumā no satiksmes ministrijas puses mēs uzsveram, kad risinājumi ir nepieciešami, mēs ļoti atbalstam, kad Rīgas doma virzās uz priekšu ar projektu par Altunovas tilta atjaunošanu, tā kā nu, tas ir tas risinājums, kas ir pēc iespējas ātrāk jāpanāk.
Ekspertu sapulcē piedalījās arī pašvaldības pārstāvi, kuri ar dzirdēto nav apmierināti, jo speciālisti viņiem tā arī neesot paskaidrojuši, kāpēc pārbrauktuvi izbūvēt nav iespējams. Turpina ārtelpas mobilitātes departamenta direktoris vietnieks Pēteris Sablins.
Šī brīdī mēs arī, tā kā zināmā mērā, bijām ķīlnieki, jo mums nebija konkrētas atbildes vai iemesls. Mums vienkārši skaidri gaiši pateica, ka tas nesot iespējams. Un viss. Un šī brīdī tādī sanāksmē tad tika, teiksim tā zināmā mērā, izskaidrot vienu no tiem iemesliem, bet kas sīkāk tiks arī aprakstīt viņu vēstulē.
Februāra nogalē pašvaldība Latvijas radio teica, ka jauna pārda būvniecībai projektēšanas iepirkumu izsludinās tuvāko nedēļu laikā. Tas joprojām nav izdarīts, solot, ka iepirkumu izsludinās maijā, turpina Sablins.
Kā projektēšana kopā būvekspertīze varētu aizstiepties līdz gadam, un tikai pēc tam jau varētu sākties tā būvniecība. Vairāk varianti izskatīti, un pēc iespējas varbūt, kā saka, ātrāk, bet nu, dzīvu parādību mazus savādāk.
Piedalīties ekspertu sapulcē aktīvistus neaicināja, jo iedzīvotāju lūgumu vispirms jāizrunā speciālistiem, tā skaidro ministrijā. Tiesa, pilsētnieki ar to ir neapmierināti. Turklāt par sapulcē izrunāto pārdaugaviešu uzzinājuši vien no Latvijas radio, turpina Bieriņu apkaimes iedzīvotāja Nelda Gavare.
Mēs bijām gatavi, mūsu pārstāvs bija gatavs piedalīties. Viņš vairākas reizes par šo lūdzu. Viņam tika atteikts, lai gan visur mēs dzirdam, ka visur jāiesaist iedzīvotāji un jāuzklausa viņu viedoklis, nu, šī gadījumā satiksmes ministrija to neuzskatīja par vajadzīgu. Mūsu tālākās darbības, protams, būs tanī brīdī, kad mēs saņemsim oficiālu atbildi, kas tur būs konkrēti rakstīts.
Lai paustu savu attieksmi, iedzīvotāji neizslēdz iespēju pie ministrijas rīkot piketu. Savukārt par spīti kavējumiem ar projektēšanas iepirkumu, orientējoši par 2,6 miljoniem eiro, jauno pārdu paredz izbūvēt kā solīts līdz 2027. gada vidum. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.
Latvijas vīriešu hokeja izlase Stokholmā aizvada pasaules čempionātu otro spēli, kurā tiekas ar hokeja dzimtenes Kanādas valsts vienība. Komandas jau aizvadījušas pirmo trešdaļu, bet vairāk jau tūlīt no notikuma vietas pastāstīs Mātiņš Kļavnieks.
Jā, sveiki pārs un sveicināt arī Latvijas radio pirmā kanāla klausītāji no Stokholmas Zviedrijā, kur jau abas komandas, gan Latvija, gan Kanāda, tikko izsludoja laukumā un vēl 50 sekundes līdz otrās trešdaļas sākumam. Šobrīd tablo rāda 1-2 Latvijas komandai nelabvēlīgs rezultāts. Un, lai gan Latvijas izlases pirmā izvirzījās vadībā pirmajā trešdaļā, 8. minūtē Edvards Traumaķis ar ļoti labu metienu virs Mark-Andre Fleury aizsarga panāca 1-0. Protams, arī iepriecināja šeit sanākušo Latvijas līdzdēju pūli, kurš arī šodien ir kupls, tāpat kā vakardien pret Francijas komandu. Nu, bet pēc tam, protams, ka Kanāda uzsāka savu ofensīvu uz Latvijas izlases vārtiem, kurš šodien sargā Gustavs Dāvs Grigals, pasaules hokeja čempionāta debitants. Viņš aizved pirmo spēli šādā nozīmē debitants. Viņam tas trešais pasaules čempionāts, bet iepriekš viņš bija trešais vārtsargs vai pieteikts kādai no spēlēm kā otrais, bet beidzot arī ticis pieteikšanas un spēlē vārtos. Nu, jā, viņam nācies līdz šim kapitulēt divreiz un izdarīja, jā, viņš to, kā jau sacīja, arī pirmajā trešdaļā. Tūlīt jau abas komandas arī uzsāks otro trešdaļu. Spēlētāji ar GP Vimetina laukuma centrā. Sinīs Kors bija pret Dana Lošmeli, gan pirmajā trešdaļā Dana Lošmelis uzvarēja šajā centrā, gan arī šobrīd viņš ir tieši to pašu, un es domāju, ka jūs jau dzirdat fonā arī Latvijas fans, kā jau atbalst Latvijas hokeja izlasē, šobrīd Latvija.
Mātiņ, mēs, diemžēl, ļoti slikta dzirdamība ir. Paldies par šo informāciju. Tātad spēle atsākas. Un vēl, valsts policija pēdējos gados piešķir vidēji 1700 transporta līdzekļu vadītājus, kuriem beidzies veselības pārbaudes termiņš. Šogad 4 mēnešos likuma sargi atklājuši gandrīz 430 tādus vadītājus. To noskaidroja Latvijas radio. Ceļu satiksmes likumus pārēdz, ja transporta līdzekļu vadītājs veselības pārbaudes saulēcīgi nav veicis, spēkrata vadīšanas tiesības nedrīkst izmantot likumu, neievērojot policija piemēro 40 eiro sodu. Turpina valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes pārstāvis Jānis Parādnieks.
Viņam stājas spēkā tiesību izmantošanas aizliegums, bet viņš nezaudē šīs tiesības vadīt transporta līdzekli. Un likums neparedz par šādu pārkāpumu atstādināt transporta līdzekļu vadītāju no vadīšanas. Ir jāapzinās tas, ka par katru nākamo reizi, kad tiks viņš fiksēts, viņš varētu saņemt atkārtot sodu par šo pārkāpumu. Es domāju, ka vairāk aizmirst, bet man liekas, ka ir ļoti labs veids, ir ceļu satiksmes drošības direkcijas aplikācija, kurā to nāk visu apgādinājumu, visi viņi ir aplikācija pa velti. Tas būtu, man liekas, viens no tādiem efektīviem veidiem, kā sev disciplinēt.
Motociklistiem un automašīnu vadītājiem veselības pārbaudē jāveic reizi 10 gados, bet pēc 60 gadu vecuma ik pēc 3 gadiem. Savukārt kravas mašīnu un autobusu vadītājiem reizi 5 gados, bet pēc 60 gadu vecuma ik pēc 3 gadiem. Izskan Latvijas radio dienas ziņas, producents Viktors Pūpiks, ieraksts Montē Renāša Steimanis par labskaņu rūpējās Ivetas Zvejniece. Ar jums runāja Pārsla Zemīte, vēl īsi svarīgākais. Zelenskis ir gatavs tikties ar Putinu tikai pēc uguns pārtraukšanas. Rīgā slēgtā Altenovas ielas pārvada apkārtnē izbūvēt drošu pārbrauktuvi nevar. Latvija pret Kanādu pēc pirmās trešdaļas zaudējam 1-2 un spēle ir atsākusies. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē, gaisa temperatūra Rīgā pat laban 11 grādi, ziemeļu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 50%. Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī vietām, bet dienā vietām austrumos neliels lietus, naktī vietām Kurzemē migla, ziemeļrietumu ziemeļu vējš 4-7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī +1 +6 grādi, vietām salna 0-1 grāds, dienā +12-15 grādu, bet daudzviet piekrastē +9-11 grādi. Rīgā daļai mākoņains bez nokrišņiem, ziemeļrietumu, ziemeļu vējš 3-7 metri sekundē un gaisa temperatūra Rīgā naktī +4 +6 grādi, bet rītdienā +11 +13 grādu.